Barty in Washington, wishing that you will have a great weekend.
subax wanaagsan dhageystayaal dhamaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa aroornimo jimca ah oo bisha Abriil ee sanadka 2023 ay tahay todoba waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo boggan internetka ee voasomali.com. Afrikada bar saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo idaacadda saaka ee caalamkana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeena saaka ee caalamka waxaa ka mid ah boqolaal Soomaali ah oo ka cararay abaartii colaadaha oo maalin walba ka gudba xadka Soomaaliya iyo Kenya, kuwaasi oo boos looga la'yahay xiryahaasi.
Walaal ma maato ka dhaha jarno buus buus kan eb walaalani aawi kadib kaarkii ah helni bili afaraad kaarkii un helni jamhuuray yaqnanasi jamhuuray tina.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dadka ku dhaqan deegaanada dhowaan laga saaray Al-Shabaab oo ka cabanaya biyo la'aan. Sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ku saabsan dadka ku jira ama ku nool jigjiga oo ka cabanaya sicir barar ka dhasha hoos u dhac ku yimid qiimaha lacagta dalkaasi Ethiopia. Qodobadaasi iyo warar kale oo guud ahaan Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. dalka Mareykanka looga arimiyo ayaa warbixin ay ka soo saareen ka bixitaankii ciidamada Mareykanka Afghanistan sanadkii 2022 waxay ku eedeeyeen maamulkii ayaga ka horeeyay in si cad oo gabasho aan lahayn warbixintaasi sida lagu sheegay sirta ah qamisi in ay uga bixeen ayagoo markaasi cabsi iyo qalaanqal iyo isku dhexyaac uu ka muuqday markii Mareykanka dalkaasi uu ka soo baxay. Qamistii ayaa loo diray warqadaasi Kongreeska Mareykanka waaxdeeda difaaca. Madaxweyne Joe Biden ayaa waxa uu sheegay inay aad u xadidneyd shuruudaha abuuray in madaxweynihii isaga ka horeeyay Donald Trump uu sheegay in dokumentiyada qeexaya warbixinada falcelinta ee dib loogu eegayo bixitaankii aadka loo dhaleeceeyay ee Mareykanka uu kaga soo baxay dalkaasi. Inkastoo had iyo jeerba ay ahayd ujeedada madaxweynihii hore in lasoo afjaro dagaalkaasi, sidoo kale waxa aan la dafir karin ayaa lagu yiri warbixintaasi in go'aanada la gaaray iyo qorshe la'aanta ay sameeyeen maamulkii hore ay si weyn u xadiday fursadaha jiray, ayuu yiri John Kirby oo ah isku duwaha golaha amniga qaranka ee isgaarsiinta istaraatiijiyadda intii lagu guda jiray warbixintaasi la gudbiyay Qamistii. Ciidamada ammaanka ee dalka Cameroon ayaa waxay baadi goob ugu jiraan ilaa iyo 25 qof oo laga afduubay tuulo ku taala xuduudda dalkaasi uu la wadaago wadanka Nigeria. Dadka deegaanka ayaa ugu baaqay xukuumadda Nigeria iyo Cameroonba inay markaasi joojiyaan dableydaasi hubaysan ee ka howlgalaysa xuduudda labada dhinac. Saraakiisha Cameroon ayaa sheegay in dableydaasi afduubka geystay aan la aqoonin, iyadoo sidoo kaletana si joogto ay weeraro ugu qaadaan tuulooyinka islamarkaasina ay bililiqaystaan todobaadyadii lasoo dhaafay degmooyin todoba ah oo ku teedsan xuduudda labadaasi wadan ay wadaagaan. Shiinaha ayaa cunuqabateen dheeri ah ku soo rogay haweeneyda la yiraahdo Hazio B. Kim oo iyadu ah safiirka Taiwan ee Mareykanka, taasi oo ay ka mamnuucday iyada iyo sidoo kale xubno qoyskeeda ah inay galaan dhulweynaha Hong Kong iyo sidoo kale Tamaqwa, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda goor sii horreysay oo Jimcaha saakeeta ah. Cunuqabateentani oo uu ku dhawaaqay xafiiska arrimaha Taiwan ee Shiinaha ayaa sidoo kaleto ka mamnuucay maalgashiyaasha iyo shirkadaha kaleta la xiriira Hawsiya inay la shaqeeyaan ururkeeda iyo sidoo kale shakhsiyan ayadaba. Warkii dunidana waa naga intaa. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal Ramadaan Mubaarak ayaan hawada idinka leenahay aan ku bilowno ee inta u dhaxaysa 400 ilaa 500 oo qof ayaa maalin kastaba waxa ay gaaraan xirada dhadhaab sida markaas ay sheegtay hay'adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee magaceeda loo soo gaabiyo UNHCR kuwaasi dadkaasi weeyay waxay ka soo cararayaan abaar iyo amni darro ayaa la sheegay hay'adaha gargaarka ayaa ka digay halista ay wajihi karaan dadkaasi hadii aanan loo helin dhaqaale ay ku noolaan karaan UNHCR ayaa qorsheynaysa in bilaha soo socda dib ay u furto xerada Ifo 2 iyo sidoo kale to iyo Ifo deegaanka saddexaad ee dhadhaabkaasi oo ka kooban sida ay sheegeen een deegaan haatan loo fur kara dadkaasi waxaana buux dhaafsamay xirihii hore u jiray waase hadii ayaa la yiri dhaqaale loo helo in furitaankaasi ay suurowdo Jacfar Kuka ayaa warbixin amurtaas ku saabsan noo haya
maalin kasta boqolaal dad oo quusa ayaa ku biira xerada dhadhaab si ay cunto iyo hoy uga helaan intooda badan waxa ay soo gooshaan xuduudka Soomaaliya halkaas oo xasilooni darro xoogan iyo abaar ba'an oo aan hore loo arag ay nolosha dad badan ka dhigeen mid gabi ka laalaada Ugaas Aadan Cabdullaahi oo ka mid ah dadkan ayaa labadii saxaas iyo 9 caruura waxa ay socod lug ah oo ilaa 500 oo kilometir qaatay ku yimaadeen dhadhaab oo ka mid ah xiriyaha qaxootiga ee ugu weyn Afrika taasoo wax yar ka xigta suhudinta Soomaaliya dhanka bari ee Kenya mid ka mid ah xaasaskiisa oo lagu magacaabo Shamsa Cabdirashiid Maxamed oo uur lahayd intii ay ku soo jireen safarka 2 toddobaad qaatay waxa ay umushay markii ay xerada gaartay iyada oo dhashay ilmo kale oo dheeriya oo ku biiraya 350,000 ee qof ee ku nool dhadhaab
saddex bilood horta muddo oo bilow siyaadniga ruug saddex bilood kaar laanga ruugni kaar mayna siina bii mahaysana gogol mahaysana muhammad mahaysana walaal aan hanata ka dhaha jarno buush buush kun eb walaalani aawi kadib kaarkii ahelni bili afaraad kaarkii un helni jamhuuray yagnanasi jamhuuray tina
Cabdullaahi waxa uu sheegay in aysan haysan khiyaar kale oo aan ahayn in ay tuugsadaan dadka xerada ku nool ee iyaga wax dhaama
raashinka haddana raashinka markii lagu soo sii waxaad ku gadanaysaa adi sokor kusar intaas ka beenay ma ogi bish waa ku gaarsin la laakiin intii aan meesha ka jirin
inta u dhaxaysa 400 ilaa 500 oo qof ayaa yimaada dhadhaab maalin kasta sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR kuwaas oo badi ka soo cararay abaarta ba'an ee ka dhalatay 5 xilli roobaad oo isxiga oo aan ka di'in waddanka Soomaaliya hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in abaartan oo ah tii ugu darnayd muddo 4 sano ay maalintiiba sababi karto dhimashada 135 qof oo ku nool Soomaaliya inta u dhaxaysa bilaha January iyo June ee sanadkan sidoo kale qaar ka mid ah dadka ku jira dhadhaab waxa ay ka soo qaxeen Al-Shabaab oo weli qaybo badan oo baadiyaha Soomaaliya gacanta ku haya dhammaan 3 deegaan ay ka kooban tahay xerada dhadhaab aad ayay u buux dhaafeen Charlotte Ridang waa isu duwaha howlgallada UNHCR
The three existing camps are Dagahale, Ifo and Hagadera. Hagadera is
a saddexda xero ee hadda jira waa Dagahley, Ifo iyo Hagardere way ciirciirayaan sababtoo ah dad badan baa ku soo jabay mana si wadi karno diiwaan gelinta qaxootiga Ifo ayaa loo wareejinayaa maxaa yeelay dadku aad ayay u badan yihiin.
Cabdullaahi iyo qoyskiisu si la mid ah dhammaan soo galootiga cusub waxa ay degeen meel ka baxsan xerada iyaga oo ku jira xaalad aad halis u ah sida ay sheegayso Charlotte. Gargaarka qaxootiga loogu talagalay waxaa fuuqsaday tirada badan ee soo galootiga taasina waxa ay dayacan ka dhigtay qaxootiga cusub. Inkastoo qaxootiga cusub ay maalin walba ku qulqulayaan haddana dhadhaab looma kordhin miisaaniyadda waxaa la qorsheeyay in dib loo furo Ifo 2 bilaha soo socda si loo dejiyo 80,000 oo qaxooti cusuba mashruucan waxa uu sanadka ugu horeeya u baahan yahay ku dhawaad $23 million oo dollar laakiin qaramada midoobay ayaa ilaa iyo hadda ururisay $5 million oo dollar oo kaliya Charlotte Ridango oo ka tirsan UNHCR ayaa sheegtay in ay wajahayaan xaalad aad u daran.
Waxaan haynaa 130,000 oo qaxooti cusub ah. Xaaladu aad bay u xun tahay. Qaxootiga cusub qaraabo ayay la degaan ama bannaanka ayay iska seexdaan. 130,000 waxaan u helnaa xoogaa dhaqaale ah. Laakiinse shinnaba uguma filna in aan ku daboolno dhammaan baahidooda aasaasiga ah.
Not by any means, by any measure, sufficient to cover all the basic needs.
Cimilada xerada waa oomane, dadkuna baahi daran ayay u qabaan biyaha. Qaybinta biyaha waxaa kormeera dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn MSF oo ah hay'ad samafal oo Faransiis ah oo sidoo kalena maamusha xarun caafimaad oo loogu talagalay qaxootiga dhowaan yimid. Jeremiah Mbiti oo ah ku xigeenka madaxa kooxda caafimaadka MSF ayaa sheegay in xaaladaha ka jira xerada ay yihiin kuwii ugu xumaa ee ay abid arkaan. Sida muuqata dhibaatadani waa tii ugu darnayd ee aanu abid aragno marka loo eego sanadkii 2022 markii ay sidan oo kale u soo qulquleen. Marka la barbar dhigo tira ahaan iyo taageero ahaanba, markan ayay ugu liitaan. Qaxootigu marka ay yimaadaan Kenya, waxaa lagu sameeyaa baaritaan lagu hubinayo in ay ka mid yihiin Al-Shabaab oo iyagu ka taliya dhul 50 kilomitir oo keliya u jira suhdinta. Khadra Cabdillaahi oo ka tirsan shaqaalaha UNHCR waxa ay maalintiiba qaabishaa oo faraha ay ka qaadaa 600 oo qof oo qaxooti cusuba.
Waxaan faraha uga qaadnaa si aan u hubino in dadka aan kombiyuutarka gelinayno aan horey loo diiwaangelinin. Arrintaasi oo marar badan dhacda sababtoo ah cuntada la bixiyo oo yar awgeed waxay isu diiwaangeliyaan in ay 2 ama 3 jeer isu diiwaangeliyaan si ay u helaan cunto dheeraad ah. Marka waxaan hubinaa in aan horey loo diiwaangelinin.
Qaxootiga dhadhaab waxaa laga yaabaa in ay ku sii jiraan xaaladan hubanti la'aanta. Sidaasi oo ay tahayna, in yar ayaa muujinaya rabitaankooda ku aadan in ay dib ugu noqdaan Soomaaliya.
Jacfar Kukay ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Waa hagaag wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Duruufo adag oo xagga nolosha ah ayaa la soo darsay sida la sheegay qaar ka mid ah deegaanadii dhowaantaan laga saaray Al-Shabaab dadka ku dhaqan. Biyo la'aan iyo xaalado kale oo dhinaca nolosha ayaa ka jira dhulka miyiga ah ee hoostaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan, sida uu ku soo waramayo wariyaheena Xuseen Xasan dhaqane.
Deegaanka Cilciid oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa xilligan waxaa ka jira duruufo kala duwan oo ay ka mid yihiin biyo la'aan iyo deegaanka oo aan lahayn xarun caafimaad oo dadka ay ka helaan adeegyada caafimaadka. Dadka deegaankan oo u badan beeraley iyo xoolo dhaqato ayaa xilligan waxay la daalaa dhacayaan culays dhanka abaarta iyo dagaalo dhawaanahan ka dhacaya deegaanada u dhow. Gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Nuur Maxamed Absuge ayaa waxa uu ka waramayaa baaxadda dhibaatada deegaanka ka jirta.
Maanta waxa waayo iishag ceelkii ma haystaan oo aragtaana gacanta lagu shubaa oo waa gacan shubaal. MCH ma haystaan ama isbitaal minatoona ma haystaan. Wada caadiyaho oo hadda lamara ma haystaan oo wadooyinka waa kabaalki. Waxaan rabnaa marka hay-adaha caalamka, hay-adaha caalamiga iyo dowladdaba, mid Hirshabelle, mid federaalkaaba, haddii ceelta bam noola saarayo, haddii tahay isbitaal noola furo, haddii tahay iskuul waxbarasho, mid kale oo iskuul gumaadiga kuma yaalo malaha, walba malahaynba. MCH malah, marka hay-adaha caalamka iyo dowladda Hirshabelle iyo mid federaalka waxaan ka codsanaynaa in degmada Jalalaqsi oo abaar baahan la raagtay in nala soo damoodo nala fiirsho.
Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa ina waxay dhankooda codsadeen in laga caawiyo baahiyaha deegaanka ka jira oo ay ugu horeeyaan biyaha iyo caafimaadka.
Waa biyo la'aan, waa daawo la'aan, waa wax walba oo intaas ka kooban iyo waxyaabo kaloo sii jirjira. Marka waxaan u baahanahay annaga kolley dad iska baadiyoodaan nahay, dad xoolo dhaqatiyaan iska nahay, dad beeraley aan nahay gacanta. Waxa dhibaatada noogu wacan waa waxbarasho la'aan iyo waxaan ku raadaa iyo caafimaad darro. Waxaan leenahay marka dadka naga horeeya inay albaabada noo qaraacaan ee codsi noo diraan ay maartay maanta waxay nagu caawi karaan ay lagu caawiyo.
Waxa ka jiro isbitaal la'aan waa caqabada koobaad. Midda labaad waa waxbarasho la'aan. Midda saddexaad ceelku waa kaasa gacmo dadeed wadaan lagu soo bixiyey ayaa lagu shubo. hadii matoor aan wayno matoor yar oo diil mala hadii la helo biyaha banaanka nooga keeno baraagaas ma u biyeeyo inkee aad iyo aad u anfacaya saad rabtaa daawaysaa la yiri saan kuuruna la yeelaa taas waxa taa waxba ino galeysaa caqabada ugu weyn saddexdaas shay waa baahi ilaaha loo sheegtaa dantii jirtana walaalaha iyo dawladda ku xukunto
inkastoo roobka xilliga uu ka curtay qaybo ka mid ah gobolka haddana deegaanka ayaa waxa uu soo maray sanado abaar iyo colaad bilihii ugu dambeeyey ka jirtay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
lugu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa dadka ku nool magaalada Jigjiga ee xarunta dawlad deegaanka Soomaalida waxay ka cabanayaan sicir barar xoogan oo ka dhashay sar u kaca dollarka. Dadka oo VOA-da la hadlay ayaa maamulka deegaanka waxay ka dalbadeen in uu wax ka qabto dhibaatada sida gaarka ah u saameysay dayrta. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warkan ka soo diray halkaasii.
Bulshada ku dhaqan magaalada Jigjiga gaar ahaan dadka danyarta ah ay liidatahayntooda dhaqaale isla markaana la daala dhacaya nolosha oo la hadlay idaacadda VOA ayaa sheegay in bishan Ramadaan ay ku soo beegantay xilli la soo maray abaaro lacagta dollarkana uu ku yimid sararka aad u sarreeya iyo weliba sicir barar dhanka maciishada ah kaasoo noloshooda saameeyey.
Furca Cali Cabdibaa la yidhaah oo ka mid a ummadda Soomaaliyeed ee halkana ku shaqaysata ku qanacsata ta marka horeba dee la iska dhibaataysnaayo sicir bararku marka hore hawada iyo marayay waxba wax aan ku yidhi imika aad bu waqtiyadan ba loo liitay imikana Ramadaan markay soo gashay wax taasoo deegaan ku haynaa ma jirto caruurta ciid ba u baahan tahay waxbarashay ku jirtay waxaan ku dhi xaaladuhu way iska dhibaataysayin wallaahi sideed ciyaalaan leh sideed dahal intaan baan ku bilahaa welibana aabana mala waa iska aqoon intaan baan uga ganacsadaa detiyo kulka horeba la iska sii abaaraysayay bay soo gashay haa oo sicir barkuna aad u kulul yahay imikana waxaan ku dhi way kasii dartay dee anagu waxaan ku yidhi waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo dadda waxna loo qabanaya in sicir bararka laga hadlo in waxaan ku yidhi dadka hoos loo eega danyarta ay weliba danyartu iska rafaadsantahay wallaahi
magacayga waa Xuseen Maxamuud Maxamed oo ka mid a leyda magaalada Jigjiga wallaahi niyow dee sanadihii hore iyo sanadkan wax weyn baa u dhexeeya sanadihii hore maaragtaay dadka ama xababka iibiya macaane iibiya khudaarleyda oo kale wax way biilan karayeen laakiin sanadkan wallaahi waa xaalad waa karantay aad waa karantahay sababtana ma aqaano kulli waxaana lagu dhahay anaga dollar baa ka cabeen ilaa dollar landaanu kama shaqeyno ma naqaane caanahan dee waagii hore isa halka macnaha labaatan lah waxaan ku soo qaadan jiray kun iyo lix kun iyo laba boqol kun riyaal meelaha islahan jiray sanadka waa laba kun iyo shan boqol riyaal bu maraya dee waxaan leeyahay de dowladdu wax ka qabatay wax ka qaban karto arrimahaas
magacayga waxaa la yidhahaa Khadiija Sheekh Xasan Axmed baa la yidhaha xasiidana walaal ka ganacsadaa darkays alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay baa naga artaaq maanta xaalada jawga horta waa qabow oo ramxad baa la keenay saxagga suuq aad buu sicir bararku u baahan yahay alxamdulilah haddana waxa ilaahay nasiyada waanu qaadnaa una marnaba lama qadayo dee wadkan baa la sugaya warka wadku ku qaado baa la qaday alxamdulilah sa nolosha anaa calur waxa la sideed waxaan ugu biiraa halkan baan ka biiraa ilaahay baana ila qabta sicir bararku aad buu jiraa aad ilaahay naga soo furtay ilaahay baa wax qaboojiya horta qaboojisku waa wadanidana inoo baxda tani hadday baxdo waxba lama waayo dee shuuradii baa lakasoo garugii baa la heli marka abaarta maantana waxbay saamaysa
dhanka kale qaar ka mida bulshada magaalada Jigjiga gaar ahaan dadka ganacsatada ah ayaa tilmaamay sida ay muhiim u tahay in laga faa'iidaysto bishan barakeysan ee Ramadaan islamarkaana waxay ku booriyeen dadka muslimiinta ah inay isu naxariistaan isna caawiyaan
dhallinyarooyinka gobollada iyo degmooyinkana waxaan ugu baaqi lahaa nin walba mataqaanaa dhallinyaradu intay isxilqaamaan inay dadka danyartaha uga faa'iideeyaan una ururiyaan wixii ay ku afuri lahaayeen insha allah annaguna waanu ka faa'iideysanaynaa
waxaana xilligan deegaanka ka jira duruufo adag oo dhanka nolosha ah taasoo ay shacabku sheegayaan in sanadkan ay ka duwan tahay sanadkii hore oo uu jira sanadkani sicir barar dhanka maciishada ah Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga.
markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo haya wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka. Xogayaha arrimaha gudaha ee Britain dhowaan iyadoo la hadlaysa warbaahinta ayay sheegtay inay walaac weyn ka qabto kooxo la sheegay inay yihiin muslimiin asal ahaan ka soo jeeda Pakistan inay gabdhaha da'da yar ee caddaanka ah shukaamiyaan ka faa'iidaystaan ku khasban inay jirkooda ka ganacsadaan iyaguna ay isticmaalaan. Hadalkan ay xogayaha arrimaha gudaha Britain oo iyaduna asal ahaan ka soo jeeda Hindiya ay warbaahinta la wadaagtay waxa aashaki ku jirin inuu kor u qaadayo nacbaashaha dadka muslimiinta ah ee ku nool Britain. Barnaamijka ayaynu ku lafagureynaa. Caadiyan marka mas-uul ka tirsan dowladda gaar ahaan xil sare ayaa ku eedeeya koox ka tirsan bulshada inay hagardaamo kula kacaan qaybo ka mid a dadweynaha, arrinkaasi waxa uu dhiirigelin u noqdaa nacbaasho, faldambiyeedyo iyo marka aynu eegno hadalka xoghayaha Islaam Nacayb sida ay qabaan xeeldheerayaasha dembiyada la xidhiira cunsuriyadda iyo sida lagu xaqiijiyey daraasado la sameeyey. Dabayaaqadii toddobaadkan xoghaye Brave Man ayaa ku tilmaantay ragga shukaansiga anshaxa xun kula kaca gabdhaha yaryar ay u badan yihiin niman asal ahaan ka soo jeeda Eeshiya, gabdhaha ay beegsadaanna ay yihiin da'yar caddaan ah. Hadallada noocan ah ee ka soo yeeray mas-uul xilkaasi haya saameyn intee leeg ayuu ku yeelanayaa kicinta bulshada iyo beegsiga dadka muslimiinta oo ay soomaaliduna ku jirto gaar ahaan gabdhaha? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Sheikh Maxamed Sheikh Cali Mawliid oo ah guddoomiyaha iyo imaamka masaajidka Furqaan ee magaalada Manchester.
Arrinta haddaynu eegno maxay dhibaato ku yeelan karaysaa haddaynu nahay jaaliyadda muslimiinta ee halkan degan wadanka UK, arrintaasi dhibaatooyin fara badan bay keeni karaysaa. Tusaale ahaan, in maxaan ku idhaahdaa cunsuriyad iyo midabtakoor in lagula kaco dadka muslimiinta ee halkan degan, gaar ahaan dumarka muslimiinta ah oo ay fududdahay in la garto inay dad muslima ay yihiin maadaama ay dumarku xijaaban yihiin. Sidaynu ka warhayno, bil ramadaan baynu ku jirnaa, masaajidaduna habeenadii dee waxaa loo tagaa salaada cisha iyo salaada taraawiixda, mararka qaarkood iyo tahajudkii masaajidada qaar lagu tukado imika, oo hore loo bilaabay bisha ramadaan bilowgeedii laga bilaabay masaajida kooban baa tahajudka tukada habeenka koowaad ee ramadaan laga bilaabo. Marka dumarkii oo masaajidada tegaya oo laga yaabo goor dambe inay kasoo noqdaan, taasina ay keeni karayso in dadka qaar oo cunsuriyana hadday arkaan inay maxaan ku yidhahdaa dhibaato ay u geystaan.
Xoghayuhu sida ay sheegeen dadka falanqeeya arrimahani waxay shabaal marisay in anshaxumadii lagula kaco gabdho da'yar oo caddaan ah ay ka dambeeyeen ragga da'doodu kontineeyo tahay oo caddaan ah. Waxaanay tusaale u soo qaateen dhaxalkii uu ka tegay nin la odhan jiray Jimmy Savile iyo xubno ka tirsan kiniisadda diinta Katoliga, laakiin waxa ay ku celcelisay hadallada ka yimaada kooxaha midigta fog oo sheekooyinka nacayb ugu abuura bulshada Ingiriiska ah dadka muslimiinta ah. Waxaa haddaba la gudboon madaxda jaaliyadaha muslimiinta ah iyo imaamada in marka arrinkan oo kale yimaado ay sameeyaan. Waa kan mar kale Sheikh Maxamed.
Su-aasha kale ee ku saabsan maxay maxaan ku idhaahdaa masaajidada ama organisationada maxaan ku idhaahdaa muslimiinta ahi ay arrintan ka qaban karayaan, waxyaabaa laga qaban karaya masaajidada waxa weeye dadka in laga wacyigeliyo oo loo sheego run ahaantii xaaladu halka ay marayso. Arrimaha noocan oo kale markay soo karaan soo kordhaan, in masaajidada sida khudbadaha oo kale iyo iminka taraawiixda oo kale laftigooda aimadu ay kaga hadasho oo ay dadka maxaan ku yidhahdaa digniino ay halkaa uga diraan oo taxadar inay sameeyaan ay u sheegaan, sida oo kale maxaan ku yidhaahdaa organisationada muslimiinta ahi inay waraaqo u qoraan oo dowladda ay arrintaas maxaan ku yidhaahdaa ay ku dhaleecaynayaan ay wasiiraddu ay ku hadashay, oo hadalkaa in lala noqdo apology laga bixiyo dowladda laftigeeda maxaan ku yidhaahdaa laga dalbado. Arrimaha noocaas oo kale markaa organisationada communitydu inay xataa petitions ay sameeyaan oo ay leeyihiin, waxaan u aragnaa hadalkaas kasoo yeeray wasiiraddu inuu ahaa hadal aan munaasab ahayn maxaan ku idhaahdaa si gaarana midabtakoor iyo maxaan ku idhaahdaa dhaleecayn aanay mutaysan in dusha laga saaray dadka muslimiinta. Waxaynu ognahay arrimahan dadka ugu badan ee dhibaatada u geysta hablaha yaryar ee caddaankahi inaanay ahayn dadka eeshiyaanka ah ama dadka muslimiinta ah, ay bal yihiin dadka caddaanka ah. Bal waxaa laga yaabaa mararka qaarkood dadka dhibaatooyinkan ay soo gaaraan ee shukaansigan khaldan maxaan ku idhaahdaa ay ku dhacdo ama hadhow dhibaatooyin ay kasoo gaadho dadkaasi qaarkood inaanay xataa dad cad aanay ahayn, laga yaaba dad maxaan ku idhahdaa asalkooda meelo kale kasoo jeeda oo hablo yaryar oo meelo kale kasoo jeeda iyaga laftigooda dhibaatadan inay soo gaarto. Halkan waxa aan jeclaan lahaa inaan fariin uga diro anigoo imaamka masaajidka ama masjidul furqaan manchester ah waxaan halkan fariin uga diri lahaa runahaantii in la digtoonaado taxadarna uu jiro dumarku haddii ay masaajidka imanayaan inaanay kelikeli oo kale aanay u iman inay ayagoo wada socda ama dad kale la socda ama rag la socda inay yimaadaan masaajidada ama ay maxaan kulada gawaari ku yimaadaan iyo wax lamidka ah weliba imika marka salaada taraawixda laga baxo waqti dambe weeye waxaa laga yaabaa 11 habeenimo iyo wixii ka dambeeya in masaajidada taraawixda salaadu ay dhammaato marka gabadhu markay doonaysa inay gurigeedii dib ugu noqoto waxaan kula talin lahaa inaanay keligeed oo kale aanay iska lugayn oo ay isku dayda inay hablo kale ama sasii raacaan ama rag maxaan kurada sasii raacaan iyo inamaba marka sidaa daraadeed waxaan jeclaan lahaa halkan inaan talada noocaas ah aan u sheego dumarka muslimiinta walaaladay ah meel kasta ay joogaan weliba gaar ahaan waddankan UK maadaama arrintan laga yaabo muddo inay kacsanaato oo iminka dadka cadaankeenu la noolahay ee waddankan dee dadka aqlabiyadda ah waxa weeye qaarkood marka ay arrimaha noocan oo kale maqlaan waxa dhacda inay gadoodaan oo ay maxaan ku idhaahdaa caloodaan calo aan maxaan ku idhaahdaa xad ka dhaafsan oo laga yaaba hadhow dadka qaar inay wax u geystaan.
Mas-uuliyiin muslimiin ah ayaa hadallada xogeeyaha arrimaha gudaha Britain ku qeexay hadalla ka yimid dowlad isku hadlaysa codka kooxaha midigta fog iyo siyaasiyiin sannado badan ku guuldaraysatay nidaam lagu ilaaliyo gabdhaha yaryar ee u nugul in laga faa'iidaysto iminkana dembiyada ku riixaya dhalinyaro muslimiin ah oo kasoo jeeda qowmiyadaha madow iyo oo Pakistan. Inkastoo ay jiraan cadeymo aad u weyn oo kasoo baxay wasaaraddeeda oo ah in koox ku salaysan dembiilayaasha ka faa'iidaysiga galmada caruurta ay inta badan caddaan yihiin, xoghaye Braveman waxa ay qaadatay fikradda ah in ragga madow ay yihiin khatarta koowaad, taasina runta ay aad uga fog tahay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Taniga inta aynu mar kale kumayno haddii Ilaahay raali ka noqdo, Sheikh Maxamed iyo aniguba waxa aanu idin leenahay jimca wanaagsan.
waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi. Markana sida dhegihiina ku soo dhacaysa waa qasiido Nabi Ammaan Ramadaankaana ugu talagalnay ee nala dhegeysa.
احمد الفعالي اثنائي عليك
احمد نبي محمد يا شافعي القيامة نور السلام عليك
بدأ نور الجمال سرى وسط الليالي الى عرشي عليك
احمد نبي محمد يا شافعي القيامة نور السلام عليك
تراه كالليالي الله بدر الكمال استعتدي عليك
احمد نبي محمد يا شافع القيامه نور السلام عليك
تبوتكم عليه يسركم لديه اذا وصل عليك
احمد نبي محمد يا شافع القيامه نور السلام عليك
جميل الوجه اجلى قل كلام أحلى إذا تلا عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
حبيب لا شبيه طه وهو فقيا كما بدا عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
ختام الأنبياء سراج الأولياء وقد سما عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نور السلام عليك
دلائل العباد غدا يوم الميعاد يا ملجئي عليك
أحمد نبي محمد يا شافع
nabi amaankaasi macaan ayaan dhagihin uga sii tageynaa. Waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o a da idinla intaynu mar kale ismaqli doono. Rabadaan mubaarak.